Kryeqyteti i Kosovës Prishtina nuk ofron shumë aktivitete kulturore, sportive dhe rekreative që të rinjtë të kalojnë kohën e lirë. Kështu thonë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë disa të rinjë. Si pas tyre, ka munguar përkraja financiare nga institucionet qendrore dhe lokale për të ndërtuar qendra falas që të rinjtë merren me aktivitete të ndryshme. Kështu që vendi vetëm, më thonë ata, mbeten ambientet e mbyllura si lokalet shërbyese. Ndërsa kinemat dhe teatrot nga të rinjt vizitohen shumë pak. Njëra nga to është tek zona pronaj. Ajo tregon se i pëlqen sporti, por që nuk merret me këtë aktivitet.
Çto se çdo shishni tjetër në për kafe, më mirë pak me sport, çto kohën e lirë kalojnë. Më mirë diçka me ndaj aktivitet, me ndaj sport.
Cili pëlqen?
Me voleybol, me handball, me basket. I shiqojnë ai na din, me shiqojnë atë rregull të për me lug, kështu s'ka marrën pjesë kërkon.
Kurse Leonit Duraku thot se komuna Prishtinës shumë pak mendon për kërkesat e të rinjeve.
Komuna mendoj që merret pak, shumë pak, duhet të bëjmë më shumë për këtë çështje, për shembull për sport, sidomos. Se sporti është për shëndetin shumë i mirë.
Jo, ku e kaloni kohën e lirë?
Kohën e lirë çështu me dalje me edhe shëtitëm. Teatri kënë më me të drejtën jo. Në për lokale, në për çështu shopping, çështu.
Laurita Osmani është studente në vitin e parë në Fakultetin e Edukimit. Ajo thotë se në mungesë të aktiviteteve të organizuara nga institucionet, të rinjtë janë orientuar në ambientet të mbylluara duke përdorur rrjetet sociale.
Kohën e lirë na shtatë lexon ai sen ose rrjetet sociale, më shumë kafe, muhabet kur kemi ai punë ose ndaj pauzë fakultet, se kishim pas ku me kalu kohën e lirë, më pak kish pas rrjetet sociale. Nuk e di, nashta ka shumë nevoj për qatë loj aktivitetash.
Nevojen për organizimin aktiviteteve të ndryshme, para qëtë dhe studenti tjetër, Jeronim Zëqiraj.
Ko në limë banes, shte, po ka shama turnire të futbolit, shte, ka. Komuna, së di, së më kanë do dhe sejerë. Përveç shama që o konë, gjësë maratona që o konë, ato ku marë pjesë, tjetër ku jo, me nej që po. Shamon për trit, për studenta trit, qështu, duhet me posë ma shumë aktivitetet, e jo. Po nuk e vizitaj, se thjesht i nxon me studime, qështu.
Se lokalet janë vendi preferuar për të rinjt, thot edhe Besmir Shala.
Ta studenti ri, me një una me vizitoj edhe me shku me vizitoj. Ko aktivitetet? Qka? Ki të otrat, me sportet i shka më marrë edhe.
Ju me qka mirëni?
Na, me edukat fizike, studiaj. Ma shumë jë morë me nëtë, jimë konë në testë, ta është imam veç këmë pauzua dhe këmë morë edhe këtën fizike me sodium, ma shumë për tarmë. Ma shumë i kushtuin tri lokale vë kusë, si sa studimeve dhe shka tjetër.
Në anën tjetër, disa të rinë tregojnë se kinema që janë funksionale në krye qytet, qmimet e biletavi kanë të shtrenjta për të rinët. Qmimi për një film kushton 5 euro për person. Këtë qmim të shtrajt e konsideron edhe Gencë Zëqira i studentën në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit.
Jo, shumë pak. Pesa jam unë e qëto ju, s'kom po atë herë. Kohen e lirë në banes ma shumë, dalë ka i herë po. Po shkojmë në këshirë më varën në për kafe ose qështë, e kalojmë kohen e lirë. Po ma shpesh rrimë banes. Po e shtrajt o, varët që shiko studenti kushtë, ta mo e shtrajt o për sero, për një film ose diçka me him e këshirë.
Një re tjetër nga Prishtina, Ilirjeta Veliu, thotë se për të zvogluar në numrin e të rinjeve që qëndrojnë për kafiteri, autoritetet kompetente, domosdoshmërisht, duhet të krijojnë kushte për ta.
Po zakonisht kohën e lirë do thotë se gjithë qytetarët e Kosovës duke lexu, duke mundu me ndihmu mamet ose diçka tjetër. Po zakonisht diçka lidhur me fakultetin. Po Prishtina, si një qytet, si krye qytet i Kosovës, ka hapësirë më të madhe për të rinjtë sidomos. Kështu që mirë është. Po, teatrin e vizitoj, zakonisht me shoqëri, me shoqe, me kolege, kur kemi kohë, ose kur kemi kohë ndonjëherë dalim edhe për kafe, kështu që kjo është koha e lirë e rinis tonë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.